Käydään Jumalan sanaan. Jumalan sanaan tänä iltana. Ja otetaan Raamattu käsiin ja avataan se Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Ja jakeita löytyy jakeesta 20 ja 24. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorilla. Ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne, me kumaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Aamen. Jospa me nyt rukoilemme ennen kuin käymme Jumalan sanaa sisällä. Rakas Jeesus, me kiitämme tästä iäti kestävästä sanasta, jonka sinä olet meille antanut. Sen varaan me saamme rakentaa ja me tiedämme, että se on se kallio meidän jalkaimme alla. Se ei horju. Silloin kun Herra me horjumme ja silloin kun meitä koetellaan ja me olemme kuin haavan lehdet syksyisessä myrskyssä, niin Herra kallio kestää meidän allamme. Anna tämän sanan nyt tulla, Herra, siunaukseksi. Anna sen avata meidän sydämiemme siihen tärkeään, mitä sinä haluat meille nyt tänä iltana puhua oman rakkaan sanasi kautta. Aamen. Minä haluaisinkin teille jakaa nyt nimenomaan rukouksen alueelta näitä ajatuksia. En ole pitkään aikaan puhunut siitä, mutta olen koko ajan tiedostanut yhä syvemmin ja syvemmin, kuinka tärkeätä se on, että pääsemme yhä syvemmälle tuohon hengen maailmaan, siihen maailmaan, jossa itse Jumala on. Se on äärettömän tärkeätä, jotta me voimme myöskin kasvaa Jumalan ihmisiksi. Vain pääsemällä sisälle tähän, mistä Jeesus puhui, että aika tulee, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Tässä on se suunta. Isä tahtoo, että hänen lapsensa ovat tämän kaltaisia. Eivät vain etsi jotakin tiettyä paikkaa. Tuo nainen, jolle Jeesus puhui, mainitsi, että meidän isämme rukoilevat Ebalin vuorella, vaikka ei vuorta tuossa ole mainittu. Te sanotte, että Jerusalemissa on tämä paikka, jossa tulee rukoilla. Herra tästä eteenpäin ei enää osoittanut paikkaa, vaan hän sanoi, että paikalla ei, tai hän tarkoitti, paikalla enää ei ole merkitystä, vaan sillä on merkitys, missä hengessä me rukoilemme. Sisällöllä on merkitys, ei paikalla. Tässä on valtavaa opetusta nimenomaan juuri, kun ajattelemme lähtemistä tälle rukouksen alueelle. Tämähän on sellainen alue, jota liha ja veri ei välttämättä kovin halaja, vaan rukous on sen kaltaista, mikä vaatii nöyrtymistä omassa paikassa, omalla paikalla, vaatii tiettyä tällaista ojentautumista. Ja jopa sanoisin näin, kun monesti voidaan ilmaista asiaa, että nämä eivät ole lainalaisia asioita, eivät ne olekaan, mutta itselle on hyvä, että tulee jonkunnäköinen lukujärjestys, koska jos ei ihmisellä ole mitään lukujärjestystä elämässään, vaan se kaikki perustuu niin kutusti vapaaseen tahtoon, niin kyllä nämä älkkiä alkavat putoamaan pois. Sen tähden on hyvä ottaa tietty lukujärjestys. Raamattu sanoi Jeesuksesta, että hän tapansa mukaan meni synagogaan. Tapansa mukaan. Jospa mekin tapamme mukaan rukoilisimme. Aloittaisimme ihan ymmärryksellä. Ja sitten Jumalan henki pääsee valtamaan meitä niin, että kaikki sellainen, mikä on siihen asti pidättänyt ja jotenkin estänyt pääsemästä tuon hengen maailmaan,
ne esteet otetaan pois, koska siinä toimii Herra, Herran henki. Ja missä Herran henki on, niin siinä on myöskin vapaus. Se siis vapauttaa. Kun meidän keskellämme täällä on Herran henki, niin se vapauttaa meidät myöskin palvelemaan Herraa hengen uudessa olotilassa. Ei vain, että me olemme sielullisia, jotka olemme tietyn hetken yhdessä ja lähdemme pois, vaan meille tulee tästä paikasta juuri paikka, jossa me voimme palvoa Herraa, ylistää häntä, mihin kaikkeen Jumalan henki johtaakaan. Koska tälläkin alueella, kun puhutaan rukouksesta, siinä on monia eri puolia. On olemassa kiitosta, on rukousta, palvontaa, ylistystä ja niin edelleen. Minä en ala erittelemään näitä asioita. Niistä pidetään raamatutunteja ylistyksestä ja kiitoksesta ja niin edelleen. Niitä jaotellaan, mutta minä näen näin. Pyhä henki johtaa koko tätä aluetta niin, että kaikki nämä elementit tulevat kyllä esille. Ne alkavat elää meissä, ne syvenevät meissä ja silloin, sanoisin näin, silloin pääsemme sille paikalle, jossa voidaan nähdä Jumalan antamia näkyjä. Ja se on se maailma, jota tulisi tavoitella, mutta se on se maailma, johon on hyvin vähän pyrkijöitä. Tai sitten haluttaisiin nopeasti jotain oikotietä ja kun sitä ei ole sitä oikotietä, niin silloin todellisesti sinne ei mennäkään. Sen tähden tuo aikanaan kuulemani ajatus pitää hyvin paikkansa, kun eräs henkilö sanoi näin, että jos te haluatte tietää, kuinka suosittu on seurakunnan johtaja, paimen, niin menkää Jumalan palvelukseen päiväjuhlaan, niin näette, kuinka paljon väkeä siellä on. Sillä puntaroidaan, kuinka suosittu on tämä seurakunnan johtaja. Jos te haluatte tietää, kuinka suosittu on joku evankelista, menkää hänen kokouksiinsa, niin te näette, kuinka paljon häntä on väkeä kuuntelemassa. Mutta jos te haluatte tietää, kuinka suosittu Jeesus on, menkää rukouskokoukseen. Kaikkein vähiten kansoitetut tilaisuudet ovat rukouskokouksia. Sanan ja rukouksen illat. Ei niissä ole mielenkiintoa. No siellä vaan nyt rukoillaan ja joku vähän selittää sanaa ja ei siinä ole mitään mielenkiintoa. Tällaisia ilmauksia joskus jopa kuulee ja joskus hengessä aistii. Ja mä sanoisin näin, että jos ihminen haluaa tehdä hyvin kuivaksi oman elämänsä hengellisesti, niin lisää vaan tätä asennetta, niin erämaata riittää. Erämaata riittää, sitä kyllä on. Eikä se ole Jumalan tarkoittamaa erämaata, vaan se on itse valittua. Se on juuri sitä, mitä kapinoijat ja napitsijat saavat osakseen. Sitä sai Israelin kansa, kun lähti kapinoimaan Jumalan tahtoa vastaan. Erämaata riitti. Mutta jospa sekin erämaa koituisi monille ihmisille herätykseksi ja mahdollisuudeksi parannuksen tekoon. Ja minä uskon näin, että tämä, mistä nyt tulen puhumaan, on myöskin pohjaa kaikelle sille, mitä me todellisesti odotamme, eli Jumalan antamalle herätykselle. Kun Jumalan omat heräävät, heidän henkensä herää ja elpyy, niin jokaisesta herätetystä ja hengellä uudistetusta ja täytetystä henkilöstä tulee myöskin herätyksen välikappale. Jos meidän alttarimme palaa tulta, niin kyllä siitä alkaa jo, ystävät, välittyä ulospäinkin sellaisia kipinöitä, jotka alkavat sytyttää. Me emme enää tarvitse mitään lavasavuja eikä mitään muutakaan vastaavaa efektiä, jotta saataisiin vaikutusta enemmän aikaan. Kun Jumalan alttarit syttyvät, niin me emme elä savussa, niin kuin yhdessä laulussa lauletaan, vaan tulta kaipaamme ja niin edelleen. Jeesus osoitti tuolle Samarian naiselle, että ei kannata keskustella ollenkaan mistään vuorista, jossa joku rukoilee. Nyt ei ole enää tärkeää, niin kuin tähän asti on ollut, jokin paikka, vaan hengessä ja totuudessa voidaan kohdata Herra, kun häntä hengessä ja totuudessa rukoillaan. Kiitos Jumalalle. Paavali, jos me katsomme nyt, mitä Jumalan sana puhuu meille rukouksesta, no jokainen sen ymmärtää, että puhuu ja puhuu paljon. mutta otetaan nyt ihan joku tällainen lähtökohta myöskin, jotta me näemme, kuinka punaisena lankana opetuksessa Jumalan sanassa niin tulee nämä asiat esille. Jos otamme vaikka Kolossalaiskirjeestä ja sen 4. luku ja 2. jae. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Kestäväisyys on sellainen aivan kuin tavoite kaikessa. Jumala kunnioittaa henkilöä, joka ei ole tällainen tuuliviiri, joka vain tietyssä tilanteessa rukoilee. Meillähän on tyypillistä, että kun tulee jotakin asiaa, niin silloin me rukoilemme. Mutta kun ei ole nyt varsinaisesti mitään sellaisia ongelmia, ei ole kukaan kukkaroa varastanut tai ei mitään muutakaan ole tapahtunut tämän kaltaista, niin me emme välttämättä nyt todella paneudu siihen Herran kasvojen edessä olemiseen rukoukseen. Vasta kun tulee asioita. Ja kuitenkin Jumala tahtoo viedä meidät tähän ilmoitukseen sisälle, olkaa kestäväiset rukouksessa ja myöskin kiittäen siinä valvokaa, siinä tilassa, kiittäen Herraa siitä kaikesta, mitä olemme saaneet kokea lähtökohtana se pelastus, johon olemme sisälle kutsuttuja. Se on se jokapäiväinen lähtökohta. Minä muistan, kun vuosia sitten, taitaa olla parikymmentä vuotta, kun Helsingin Saalemissa Markku Vuorinen alkoi organisoimaan tällaista rukousliikettä aamua. Aamuisin kokoonnuttiin rukoilemaan, niin meillä oli tietty etenemisjärjestys, minäkin olin mukana siinä, ja se lähtökohta oli tälle rukoukselle se, että ensimmäisenä lähdettiin kiittämään Herraa siitä, että saamme olla pelastettuja ja hänen omiansa. Se oli se, millä viritettiin aivan kuin omaakin sielun soitinta oikeaan vireeseen. Ja lähtökohtana kaikella juuri on tämä, että me tajuamme tänä päivänä, että me olemme pelastettuja. Saatana ei kykene tuhoamaan meidän elämäämme. Me olemme Jumalan kädessä ja me varjellumme. Ja nyt tällä en tarkoita sitä, etteikö voi autolla ajaa kolaria tai jotakin muuta, tulla sairautta tai muita tämänkaltaisia asioita. Jumalan varjelus on jotain paljon enemmän kuin se, että ajallisesti kaikki menee niin mallikkaasti, ettei koskaan tule mitään takaiskuja. Varjelus on se, että kukaan ei voi riistää meitä hänen kädestään, kun me olemme pelastettuja Jeesuksessa. Ja silloin voi sanoa, että kiitos Herralle, jos tämä maailma kiroaa ja suustaan päästelee mitä hyvänsä, niin Jumalan omat voivat sanoa, että kiitos Herralle, saan olla pelastettu, saan olla arkissa ja arkki menee kohden lupauksen vuorta. Se on näin, ystävät. Filippiläiskirjeessä Paavali edelleen jatkaa näin jakessa 6 ja 7 ja tuo luku on 4. Hän sanoo näin. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on paljon sanottu, älkää mistään murehtiko. Ja silloin kun voidaan tällaisen, voisiko sanoa, että sisäisen oman hengen harjoittamisen kautta löytää sellainen jumalallinen täyteys oman elämään, niin se auttaa näissä asioissa, jotka meitä vastaan tulevat päivittäin. Se auttaa meitä nousemaan niiden yläpuolelle, ne eivät hallitse meitä. Tästähän on kysymys, että mikä meitä hallitsee? Me emme voi tehdä tyhjäksi asioita, jotka tulevat, ne tulevat ja me joudumme niitä kohtaamaan, mutta hallitsemmeko me niitä? Aivan niin kuin väläyksenä vain tuon esille, David kun kohtaa Goljatin, niin hän oli jo voittaja ennen kuin itse matsia käytiinkään. Goljat oli jo kaatunut ennen kuin ensimmäinenkään kivi sinkosi Daavidin lingosta. Daavid oli päässyt tuon tilanteen yläpuolelle, koska Pyhän Hengen voitelu johti hänet siihen. Hän katseli tuota suurikokoista miestä aivan kuin olisi ollut muurahainen. Kuinka hän julkeaa asettua Jumalaa vastaan. Ja silloin ei enää mikään pelästyttänyt, vaikka tuo Goliat olisi päästänyt suusta ja päästikin ties minkälaisia ilmaisuja. Sillä ei ollut mitään vaikutusta Daavidin. Hänen henkensä oli koroitettu siihen maailmaan, jossa voittajat elävät. Ja näin myöskin tapahtui. Älkää mistään murehtiko. Monestihan ihminen murehtii etukäteen asioista, jotka eivät sitten koskaan kuitenkaan toteudukaan. Minä muuten olen vähän äitini kaltainen, että minäkin herkästi lankean tällaiseen murehtimiseen ja jo maalailen tiettyjä asioita ennen kuin sitten havahduin, että ei hyvänen aika, eihän näin pidä. Tämä on se jonkinasteinen hengellinen lankeemus siitä, mihin on tarkoitettu. Siitä pitää äkkiä tehdä parannusta ja nousta uudelleen kaikesta sellaisesta, mikä alkaa ahdistaa. Ihminen voi ahdistuttaa itsensä asioilla, jotka eivät edes ole vielä kohdanneet häntä. Parempi on valmistua kohtaamaan niitä asioita sitten, kun niitä tulee sen mukaan, kun niitä annetaan. Valmiustilassa ei ole mitään silloin, valmiustilassa ollessaan ei ole vaikeata kohdata asioita. Ne voi ottaa juuri sellaisina vastaan, kuin meidän elämämme ne tulevat. Paavali sanoi, että kaikki pyynnöt voidaan rukouksella ja anomisella esittää kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. On se mitä hyvänsä, mitä meillä on, niin kiittäen, kun tuomme ne. Ja tämän johdosta Jumalan henki vaikuttaa myöskin tämän rauhan. Se tulee tämän myötä tuo rauha. Ei se tule vain jostakin tuolta ja täältä, vaan tämän oikean järjestyksen myötä Jumalan rauha saa vaikuttaa meidän sydämissämme. Ei ole siis pelkoa. Sana sanoi, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Pyhä Henki antaa meille tämän sisäisen rauhan, rakkauden, ja se varjelee meidän ajatuksemme, siis sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Tapahtuu tämänkaltaista varjeltumista, ja tämä onkin tavattoman tärkeää, että koko meidän sisäinen elämämme pääsee kiinnittymään Kristukseen. Eikö se ole muuten aika vaikeaa tänä päivänä ajatella näin, että ikään kuin tuntuu jopa, että onko se mahdollista edes, että meidän ajatuksemme ja sydämemme voisi olla niin kiinni Kristuksessa koko ajan, että tuo rauha säilyisi. Se tuntuu noin järjellisesti ajatellen ihan mahdottomalta. Mutta kun sanotaan Raamatussa, että mikään ei ole mahdotonta. Se on siis mahdollista, että näin on. Tähän Herra haluaa kasvattaa. Koko ajan siis kasvun suunta on tämän kaltainen, että yhä suuremmasti Kristuksen tuntemisen kautta tämän kaltainen sisäinen olotila voisi laajeta ja kasvaa meidän elämässämme. Kun katsomme täältä Jumalan sanasta pieniä väläyksiä eri henkilöiden rukouselämästä, niin sieltä tulee hyvin moniakin henkilöitä, joiden kohdalla eri asiat vaikuttivat tätä rukousta. Kun ajattelin tänään Hannaa, Samuelin äitiä, täällä mainitaan ensimmäisessä Samuelin kirjassa, ensimmäisessä luvussa, luetaan jakeesta 10, jakeeseen 13 näin. Hanna rukoili Herraa mielimurheellisena, itki katkerasti. Ja teki lupauksen sanoen, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua, etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä parta veitsi ole koskettava hänen päätänsä. Ja kun hän kauan rukoili Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutansa, sillä Hanna puhui sydämessänsä, ja ainoastaan hänen huulensa liikkuvat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut, niin Eeli luuli, että hän oli juovuksissa. Tämän nyt haluan keskeyttää tämän jäen lukemiseni ja tuoda tämän puolen esille myöskin, että Jumala kuulee meidän henkemme huokauksetkin. Ei Eeli kuullut Hannan rukousta. Hän ei rukoillut äänen, vaan hänen huulensa liikkuvat, jos kiinnitit huomiota tuohon sanankohtaan. Mutta hänen sydämessään oli tämä Jumalan eteen tuotu rukous. Hän oli murtuneella mielellä. Ja niin kuin tällä myöhemmässä vaiheessa me näemme, että Jumala kuuli hänen rukouksensa. Minä kunnioitan aina tällaista kokoontumista siinäkin merkityksessä, että meidän ei tarvitse välttämättä nyt tuoda kaikkia asioita esille. On asioita, jotka voi tuoda kaikkien toistenkin kuultavaksi, mutta on asioita, joita ei voi tuoda. Yksinkertaisesti Jumala ei välttämättä haluakaan tuoda, saattaa niitä muiden tietoon, vaan ne käydään hänen kanssaan kahden kesken, jotta mitkään tekijät eivät pysty vaikuttamaan sen Jumalan halun ilmestyä juuri niissä kaikkein kipeimmissä asioissa, jotka ovat niin intiimejä, että ne ovat vain ihmisen Jumalan välisiä. Jumala näkee ja Jumala kuulee, että olkoon tämä rohkaisuna, kun kyyneleet vuotavat, niin Jumala kuulee. Yhdessä pariskuntana myöskin Hanna ja hänen miehensä rukoilivat ja 1.19 sanoo näin. Varhain seuraavana aamuna he nousivat ja kumartaen rukoilivat Herran edessä. Ja Herra muisti tätä, näin tuo jae loppuu. Ja sitten vielä jakeet 26 ja 28. Hanna sanoi, oi Herrani, niin totta kuin sinä elät, minä olen se vaimo, joka seisoin tässä sinun luonasi rukoillen Herraa. Tämä on siis Hannan puhetta ylipappi Eelille. Tätä poikaa minä rukoilin, Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin. Sen tähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle kaikiksi elinpäiviksensä. Ja hän olkoon Herralle annettu. Ja Samuel rukoili siellä Herraa. Hanna sai pojan, lapsettomuus oli poistunut, kyyneleet oli pyyhitty. Jumala, joka kuuli, hän myöskin vastasi. Prosessi johti tähän ja voimme vain ymmärtää, mikä valtava ilo oli Hannalla ja myös hänen miehellään siitä, että nimenomaan jälkeläinen oli tullut juuri siitä liitosta, joka oli rakkausliitto. Enempää tuon perhekunnan elämään nyt ei ole tarvitsisi mennä, mutta mitä minä haluan tällä sanoa sinulle, että yksinkertaisesti ystävä, joka monesti olet ehkä kysynyt mielessäsi ja joltakin toiseltakin, että kuuleekohan Jumala, niin voi sanoa, että kuulee. Sydämestä lähtevät rukoukset, murtuneesta sydämestä lähtevät rukoukset, ne menevät Herran valtaistuimen eteen. Siellä ne käsitellään. Vastaukset tulevat sitten omaan tahtiinsa, niin kuin täällä on ilmi tuotu. Joku aikanaan sanoi, että on olemassa tällaisia pika-express-vastauksia ja sitten on tällaisia etana-vastauksia. Ja ne etana-vastaukset ymmärrämme, että ne ovat vähän hitaampia. Mutta siinä on aina jokin prosessi välissä, jotta myöskin sitten kun se vastaus tulee, niin on käyty loppuun saakka koko se Jumalan tarkoittama prosessi, joka aina on meille paraksi. Mä uskon, että jokainen meistä tähän sanoo kyllä, että aamen. Että se on aina meille parhaaksi se, kun Jumala saa toteuttaa tahtonsa loppuun saakka. Sen tähden Jeesuskin rukoili ja sanoi, että Isä, ota minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon. Tämä olisi tärkeä sisällyttää omaankin elämään, että Jumala, sinä tiedät, miten tämä malja poistetaan. Sinä poistat tämän maljan, mutta sinun tahtosi mukaan. Se malja poistuu, mutta se on Jumalan tahdon mukaan poistettava malja. Mennään eteenpäin. Minäpä katson tuosta hieman kelloa. Opetuslapset.
He oppivat rukoilemaan, mutta missä vaiheessa mahtoivatkaan oppia? Nyt minä otan tämä Raamattu kansalle käännöksenä. Mä nimittäin tarkistin tämän kohdan ja otetaan se nyt kahdesta Raamatusta, tästä aikaisemmasta 33-38 käännöksestä. Täällä sanotaan Matteuksen evankeliumin 28. luku, jae 17 näin. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. No, tähän löytyy tulkinta, tähän ensin sanon tästä epäilijöistä, että välttämättä nämä epäilijät eivät olleet ne 11 apostolia, vaan ehkä heidän mukanaan muita, jotka olivat tulleet tuohon tilanteeseen. Koska nämä 11 olivat jo kohdanneet Jeesuksen yläsalissa, kun hän ilmestyi heille lukittujen ovien taakse. Ei heillä ollut epäilystä, ehkä enemmänkin joillakin muilla, koska ei Jeesuksen ilmestyminen jäänyt vain näille 11 kohdalle, vaan myöskin monet muut saivat nähdä hänet ylösnousemuksen jälkeen, ja monille muille hän ilmestyi. Mutta tuo sana rukoilivat häntä. Ensinnäkin me emme löydä Raamatusta kohtaa, jossa opetuslapset olisivat rukoilleet Jeesusta. He huusivat kyllä häntä avuksi, että Herra, auta meitä, me hukumme. No sitäkin voidaan tulkita rukoukseksi, mutta tässä rukousmielessä, mitä nyt Jumalan sana tuo esille, niin tämän kaltaista rukouselämää heillä ei ollut. Enemmänkin siellä tuli näitä monia muita, jotka tulivat rukoillen, heittäytyvät Herran kasvojen eteen ja pyysivät hänen apuansa. Mutta tämä uusi käännös, Raamattu kansalle sanoi täällä näin, ja oikeastaan tämä on ihan juuri niin kuin minä olen sen ymmärtänytkin. Matteuksen evankeliumi siis 28 ja tuo jae 17 sanotaan, kun he näkivät hänet, he kumartuvat palvomaan häntä. He kumartuvat palvomaan häntä. Tässä tulee nyt se syvempi, voisiko sanoa, että miten sen voisi maalata oikein, että rukollakin voidaan, mutta sitä voidaan jopa näytellen ulkokultaisesti tai ulkokohtaisesti esittää. Mutta kun on kysymys palvominen, se vaatii jo jotakin hyvin syvää, jotakin sen kaltaista, että tämä kohde on tehnyt niin suuren vaikutuksen, että heittäydytään maahan. Siinä tapahtuu jotakin sen kaltaista, että annetaan se, mitä ihminen voi koko elämänsä puolesta ja hengestään välittää, niin se välittyy tälle kohteelle, ja tässä tapauksessa hän oli ylösnoussut Jeesus. Nämä olivat niin valtaantuneita, heidän herransa eli kaikki se, mitä he olivat kokeneet tappioita, oli pois pyyhitty. Voi veljet, kyllä mun täytyy sanoa, että mitä enemmän tätä hengessä pääsee kokemaan, niin sen ihanampaa on, että tällainen sanotaan suomalainen raamas mieskin, niin pääsisi usein nöyrtymään, murtumaan ja itkemään hänen jalkansa juuressa ja palvomaan häntä. Se vaatii lihan kuolemaa, ei se ole niin itsestäänselvyyttä. Helppo täällä on saarnailla, joka sitä on tehnyt 40 vuotta, niin ei se mitään hirveän vaikeaa ole. Mutta et pystyy todella aidosti heittäytymään Herran eteen. Niin että Jumala lukee sydämen ja näkee, että tämä minun lapseni on nyt, hän on aito kaikessa palvonnassaan, kaikessa ylistyksessään, kaikessa rukouksessaan. Se on tärkeää, ystävät. Jumala näkee sydämen. Tätä haluan alleviivata. Jumala näkee sydämen ja sen mukaan hän myöskin vaikuttaa. Opetuslapset oppivat tätä. Ja nyt jos mennään apostolien tekojen 10. lukuun, niin tämäkin kohta on aika viehättävä kohta. Apostolien tekojen 10. luku. Täällä sanotaan jakeessa 9 näin. Osa tästä jakeesta kuuluu näin. Pietari noin kuudennen hetken vaiheella Anteeksi, luen nyt kokonaan näköjään, tämä edellyttää sitä. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Pietarilla oli jo rukous päivärutiineissaan. Ei se ollut varmaan pelkästään vain sen tähden, että juutalainen mies rukoili tietyn määrän joka päivä, vaan kyllä tämä oli Pietarin sydämen syvää halua seurustella Herran kanssa, joka on henki. Ja tuossa tilanteessa myöskin Jumalan henki valtasi hänet. Hän sai näyn, hän sai ilmestyksen. Ilman tämän kaltaista rukousta on turha ajatellakaan, että Jumala antaa näkyjä, antaa ilmestyksiä. Mutta tämä on juuri se maailma, rukouksen maailma, joka vie näkyihin ja ilmestyksiin tätä sisin halajaa. Helluntaipäivänä jo ilmoitettiin, että nuorukaiset näkyjä näkevät, vanhukset unia uneksuvat. Jumalan hengen vuodatuksen vaikutuksesta, Herran kasvojen edessä olemisen seurauksena. Tämä on se ilmestyksen maailma, johon Herra haluaa saattaa omiansa. Ja mitä hän näkyy antaa, ei se ole ohi tämän kirjan. Ei ollenkaan. Vaan se vie tähän hengen maailmaan, jota tämä kirja edustaa. Se tekee meistä teräksisiä, enkä yhtään epäile sanoa näin, koska minä tiedän, että samalla kun on vajavainen ja heikko ja lankeileva ihminen, niin samalla myöskin tässä rinnalla koko ajan kulkee Jumalan tarkoittama suunnitelma tehdä lapsistaan yhä väkevämpiä ja voimallisempia. Kasvakaa Herrassa ja hänen väkevyytensä tuntemisessa. Nämä ovat Jumalan sanan kehoituksia meille, ja tämä väkevyys haluaa vallata yhä enemmän meidän sisäistä elämäämme. Tässä Pietari pääsi hetkeksi siihen hurmokseen, joka ei ollut jotakin epämääräistä, vaan Jumalan suunnitelmaan kuuluva, jonka kautta avattiin myöskin selvä tietoisuus siitä, kuinka Jumala tahtoo pelastaa pakanoita. Pietari tarvitsi tämänkaltaista käsittelyä. Mikä se sitten Jumalan tarkoitus onkaan meihinkin nähdä, jotka täällä nyt olemme ja ystävät kodeissaan? Minä sanoisin näin, että olkoon mikä hyvänsä hänen suunnitelmansa meidän elämäämme kohtaan, niin se mitä hän on tarkoittanut, se on tärkeää itse kullakin. Ja se vaikuttakoon meissä sellaista heittäytymistä tähän henkeen, Herran jalkaan juureen, rukoukseen. Ja nyt jos menen vielä eteenpäin, minä otan toiseksi viimeisen kohdan ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Täällä mainitaan ensimmäisessä jakeessa näin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Siinä tulee jo tämän kaltainen rukouspuoli, rukoilla ja anoa Herralta, jotta nämä hengelliset lahjat saisivat tulla meidän elämäämme. Sitten jakeessa 14.15 sanotaan näin. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Eli Jumalan tämmöinen, voisiko sanoa, että jumalainen opetus koko ajan vain, mitä enemmän käymme kohden loppua tässä Raamatun sanomassa, niin vie yhä syvemmälle meitä siihen maailmaan, jossa Herra toimii yliluonnollisella tavalla. Me saamme rukoilla hengessä, me saamme Jumalalta lahjoja, jotta me voimme suorittaa tätä oman henkemme temppelin Jumalan palusta. Voimme rukoilla kielillä, mutta se ei ole sitä, mitä me ymmärrämme. Sitä eivät myöskään muut ymmärrä. Jos minä alan kielillä puhumaan, niin te ette ymmärrä sitä mitään, ja minäkään en ymmärrä sitä yhtään mitään. Jumala kyllä ymmärtää, kun se on pyhästä hengestä, ja on asioita, joita ei edes minun mieleeni nouse.
Ja ne tulee saattaa Jumalan eteen. Ja sen tähden Jumala antaa myöskin armolahjansa kielellä puhumisen. Asioita, jotka ei nouse mun mieleeni, voi olla niin, että on senkin kaltaisia asioita, että jos ne nousis mun mieleeni, niin minä en uskoskaan, että tämä on Jumalasta ja jättäisin sivuun. Mutta kun Pyhä Henki rukoilee meissä, hengessä saamme rukoilla kielillä, Jumala taitaa, hän on kaikkien kielten mestari, koska hän on kielet antanut. Mutta sitten on myöskin ymmärrys tässä mukana. Mun täytyy ymmärtää, mitä minä rukoilen, ja myöskin muiden täytyy ymmärtää, jotta he voivat yhtyä tähän ja kantaa asioita Herran eteen. Eikö se ole aika yksinkertaista? Loppujen lopuksi tämä on hyvinkin, voisi sanoa, että ihanan siunatun yksinkertaista. Ja kun se on kaikki tässä käden ulottuvilla, ei jossakin niin, että pitää etsiä jostakin maailman kolkasta jotakin. Se on aivan sama kuin kaikki muukin. Jumalan tarkoittama, ei tarvitse lähteä jonnekin kauas Amerikkaan saadakseen jonkun erityisen siunauksen. Siunaus on Kristuksessa. Ja sen tähden, joka tämän ymmärtää, niin yksin ollessaan voi kiitellä Herraa, niin kuin ennen vanhaa sanottiin, halleluja kukkuloilla. Niin, halleluja kukkuloilla, sen kun vaan kiittelee. Eikä ole enää aikaan eikä paikkaan sidottu. Pyhä Henki vaikuttaa. Sen tähden minä olen monta kertaa siunantunut, kun tuolla olen vanhuksiakin käynyt katsomassa, niin yksikin tuolla kampin suunnalla, niin eräs sisko, joka ei enää pysty tulemaan siitä pienestä yksistään ulos, jalat on niin huonossa kunnossa, mutta tämä on mun paras kirkkoni. En minä kaipaa täällä ketään vieraita, että en minä ole yksinäinen. Tämä on mun kirkkoni ja täällä mä palvelen Herraa. Ja minä monesti, kun olen mennyt sinne töittenkin rasittamana, niin olen lähtenyt rasitteettomana pois sieltä, kun on saanut hetken olla tuollaisen Jumalan ihmisen kanssa. Annetaan Pyhän Hengen vaikuttaa näissä armolahjoissa ja pyydetään niitä, rukoillaan niitä, Herra, suo niin, että mun henkeni voisi olla se astia, johon sinä voit niitä lahjoisi vuodattaa. Ja sitten mennään viimeiseen jakeeseen. Mennään tähän oikein niin kuin syvimpään rukoukseen, johon jo viittasinkin alussa. Se löytyy ilmestyskirjasta, ensimmäinen luku ja jae 10. Minä olin hengessä Herran päivänä. Minä olin hengessä Herran päivänä. Se on sitä, että Pyhä Henki saa vallata, saa täyttää ja ihmisen sisäinen elämä on puhdistettu kaikesta, mikä on sitä rasittanut ja liannutkin mielen alueella ja oman sielun alueella. Ne on niin kuin käsi kädessä kulkevaa. Sielu on mieli ja mieli on sielu. Niin, että kaiken ylitse on saanut käydä Kristuksen armo. Jeesuksen veri on puhdistanut ihmisen, joka on osoittanut hänelle, että Herra, mä tarvitsen sinun vihmontaasi. Pyhä Henki saattaa tähän, niin kuin, tämä on aivan kuin loppuhuipennusta, mitä ilmestyskirjakin tuo esille, kuinka henki vaikuttaa. Johannes sai katsella näkyjä, mitä Jumala on suunnitellut, sai elää sitä kokea. Siinä Patmos luodon kaikki vankeuden tuottamat rasitukset, ne oli kuin pois pyyhkäisty, kun henki valtasi. Halleluja. Käy sisälle tähän maailmaan. Ihan tämänkin sanomani, jonka olen rohkaisuksi tarkoittanut jokaiselle teistä, ystävät. Käy sisälle tähän maailmaan. Koettele oikein sitä, että mitä tämä aikaan saa sun kohdallasi. Heittäydy uudella tavalla ihan. Puhu Herralle ja sano, että minä en nyt piittaa siitä, että onko ympärillä tai ei ole ympärillä ihmisiä, vaan haluan omassa elämässäni oikein, Herra, heittäytyä, alkaa palvoa sinua. Ja Herra tekee sitten nämä, mistä täälläkin tuotiin esille, mitä hän vaikutti näiden ihmisten elämässä. Yhtä arvokas olet kuin kuka hyvänsä näistä, joista teille tänä iltana mainitsin. Aamen. Sitten on parisen viikkoa aikaa, kun minä aloitin julistuksen rukouksesta.
Ja olen kokenut, että nyt pitää jatkaa, vielä tuoda jotakin sellaista, mitä tuolloin 2 viikkoa sitten en tuonut. Se oli enemmänkin tällaista rukoukseen liittyvää, joka piti sisällään lähinnä sitä, että millä tavalla me voimme rukoilla, miten mennä sisälle tuohon rukouksen maailmaan, mitä eri puolia siihen liittyy henkilökohtaista rukouselämää. Mutta nyt minä haluaisin, ystävät, jotakin puhua siitä, mitä me saamme rukoilla itsellemme ja mitä Jumala haluaa ottaa huomioon ja mihinkä kohdistaa meidän rukouksemme. Mutta ennen kuin aloitan tätä, niin me rukoilemme. Muuten tässä tapahtuu vajoaminen. Me rukoilemme, ystävät, nyt tässä, että sanoma voisi todellakin sulautua meidän henkeemme ja siitä oli sitten kaiken keskellä, kun arkea elämme, sitä hyötyä, mitä Jumala haluaa siitä meille olevan. Herra, me kiitämme, että me saamme oppia rukoilemaan. Mitä 2 viikkoa sitten opetin, Herra, saakoon se olla aivan kuin pohjaa kaikelle sille, mitä tässä hetkessä esille tuon. Kiitos tästä siunatusta mahdollisuudesta. Herra, me tahdomme olla sinun edessäsi niin kuin opetuslapset muinoin, jotka sanoivat, opeta meitä rukoilemaan. Ja sinä opetit. Ja näin sinä toimit edelleen tänä päivänä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Minä pysähdyin oikein tutkimaan Raamattua siltä kantilta, että mitä kaikkea Raamatusta tulee esille, lähinnä näitä rukouskohteita, mihin Jumala haluaa meidän kiinnittävän huomion. Kun nythän on niin kuin me varsin hyvin tiedämme, että kun puhutaan rukouksesta, niin yleensä se on aina niin, että minun henkilökohtaiset tarpeet, mitä elämään liittyy, niin niitä minä laitan listalle ylös ja sitten pyydän, että muistakaa rukouksin. Tuonne Patmos-talolle kaikki rukousaiheet, mitä sinne tulee, ne ohjataan mun pöydälle. Ja viikoittain tulee sähköpostin kautta ja sitten kirjeiden muodossa, niin sanoisin näin siinä 100 molemmin puolin näitä rukousaiheita. Joskus voi tulla enemmänkin. Niin yleensä niissä on aina henkilökohtaisia asioita. Ja se on joskus se lista hyvinkin pitkä. Kun minä tänään ja jo aiemminkin aloin tutkia sanaa Raamattua ja katsella, että mitä Jumalan sana tuo esille näistä rukousaiheista, niin huomasin, että siellä loppujen lopuksi niin on paljon sellaista, mikä ei liity henkilöiden itsensä elämään, vaan ikään kuin joihinkin sellaisiin tärkeisiin asioihin, mitä nämä henkilöt haluavat muistuttaa, minkä puolesta tulisi rukoilla. Ja ehkä eniten innoituin, kun luin apostolien tekojen 4. lukua ja sitä hetkeä, jonka nimittäisin apostoliseksi rukoukseksi, apostolien rukoukseksi. Se löytyy täältä 4. luvusta apostolien tekoja ja jakeesta 24 aina jakeeseen 31. Siinä tuodaan nyt, jos otamme tämän lähtökohdan vähän, että mitä pitäisi rukouksemme sisältää, mikä on sen suunta, mikä on kohteet, mitä tulisi korostaa, niin tässä nyt tulee jotakin sen kaltaista, joka voi muuttaa meidän rukouselämäämme ja antaa siihen ihan erilaista sisältöä. Ja loppujen lopuksi sanoisin vielä näin, että mitä enemmän me pääsemme nyt tähän, mikä tässä tänä iltana esille tulee, niin näiden asioiden myötä, kun ne sisäistyvät meihin, sulautuvat meihin, niin meidän omatkin asiamme tulevat ikään kuin hoidetuksi siinä ohessa. Niitä ei niin paljon enää tarvitse edes Herralle puhuakaan, kun Herra hoitaa kyllä meidän asiamme, kun me hoidamme muiden asioita. Se on jännä tämä jumalainen tapa, että kun muita siunaat, niin itsekin kostut. Tämä on se vanha sanonta. Ja näin se pitää paikkansa. Eli Raamatun kohta kuuluu näin. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, Sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Tekemään kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiensa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Siinä on nyt mallia. Voit lukea sen toisenkin kerran vielä kotona ja vaikka kolmannen kerran ja ottaa se aivan kuin sinun rukouksesi lähtökohdaksi, sillä on aivan oikein samaistua juuri tämän kaltaiseen rukoukseen. Siinä tuodaan esille hän, joka on kaikki valtias Jumala, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, näillä, jotka rukoilivat, yksimielisesti he rukoilivat. Julistivat sitä samaa totuutta, antoivat kunniaa Jumalalle. Ja ajatelkaa, kaiken takana oli se, että he olivat joutuneet jo kokemaan vainoa. Olivat joutuneet Jeesuksen nimen tähden kokemaan jo kovia ihan alkumetreillä. Niin tämän kaiken koettelemuksen jälkeen, niin sieltä tulee entistä ryhdikkäämpi joukko. Sillä se oli vain aivan kuin karaissut heitä nämä kokemukset, nämä negatiiviset kokemukset, se oli karaissut heitä myöskin käymään vielä väkevämmin Herran eteen ja tarttumaan kiinni hänen lupauksinsa. Ja tässä se tulee esille. He yksimielisesti toimivat näin. Ja tässä onkin, ystävät, se yksi tärkeimpiä asioita, tämä yksimielisyys. Yksi sydän ja yksi sielu, näin sanotaan alkuseurakunnasta. Ja sitten sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Tässä yksimielisyydessä on Pyhä Henki. Pyhä Henki on yhteyden henki. Hän kokoaa yhteen, hän liittää Kristusruumiiseen ja haluaa, että tämä Kristusruumis säilyy yhtenäisenä. Ei ole mitään sen ikävämpää kuin, että tapahtuu Kristusruumiissa eripuraa. Yksimielisyys on kaikkein tärkeintä. Yhteys, sydämen yhteys. Psalmissa 103 muistaakseni siellä sanotaan juuri, että suloista on, kun veljekset sovussa asuvat. Heidän elämänsä ylle öljy vuotaa. Sanotaan, että se vuotaa Aaronin parrasta aina sinne helmaan saakka. Eli koko tämä yhteys saa aikaan tämänkaltaisen Pyhän Hengen vaikutuksen. Hän voi esteettömästi toimia ja vaikuttaa. Pyhä Henki karttaa kaikkia sen kaltaista, missä on ristiriitaa. Ja siinä on nyt se, että Pyhä Henki pääsee voitelemaan. Silloin aivan kun työ alkaa uudelleen nousta, siinä on jumalallinen siunaus. Ja sen tähden Herra haluaa, että tämän päivän seurakunta olisi niin kuin tuo alkuseurakunta. He yksimielisesti korottivat äänensä. Tätä tulisi vaalia. Ja sitten tuossa lopussa jakessa 29 sanotaan, kun he rukoilivat, he sanoivat, että anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Siis Herra, me olemme sinun palvelijoitasi. Ja anna meille rohkeutta puhua sinun sanasi. Se oli se tärkein asia. Ja sitten ne pyytävät, ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja se on jännä, että miten joskus taivas sanoo aamenensa. Tässä tilanteessa taivas sanoi aamenensa niin, että kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Joku sanoisi, että sattui maanjäristys, juuri oli ajoitus hyvin tarkka. Mutta kun se jatko kuului näin, he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi. Järjestyksen jälkeen tuli Pyhän Hengen väkevyys ja he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Eli Jumalalta tuli vastaus välittömästi tuohon rukoukseen. Se oli otollinen rukous. Ja sen tähden meidän tulisi näitä otollisia rukouksia, siis Jumalan mielenmukaisia rukouksia rukoilla. Ja jättää joskus ne pitkät listat, mitä meillä on, siis kymmeniä asioita. Ja joskus olen ajatellut näin, että kun sana opettaa, että Herra ei ole tullut meille juristiksi, eikä ole tarkoittanut, että hän olisi juristi meidän elämässämme, kun näitä rukouspyyntöjä on, että kun rajanaapurin kanssa on kinaa ja se on siirtänyt 20 senttiä aitansa meidän puolelle, niin rukoilkaa nyt, että kun oikeudessa olemme, että minä saisin voiton ja tuo aita siirrettäisiin takaisin sinne 20 sentin päähän. Siis tämä on hyvin inhimillistä, minä tunnustan sen. Tämä ehkä on, ei ole, ja täytyy vetää sanat takaisin, tämä ei ole karikoitua, vaan juuri näin on. Eli meidän tulee kiinnittää huomiota, mitä me rukoilemme, millä tavalla, ja tällä tavalla oppia aivan kuin Jumalalta. No, mitä meidän tulisi rukoilla? Jos ajatellaan omaa elämää, mitkä olisivat sellaisia asioita, mitkä ovat nyt oikein hyväksyttyjä ja tärkeitäkin. Minä otan kaksi asiaa, ennen kuin mennään sitten niihin varsinaisiin kohteisiin, jotka ei liity tähän, että minä ja minä. Eli me saamme rukoilla hengellistä siunausta. Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeen 33 mukaan sanotaan näin, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Tässä tuodaan nyt se tärkeysjärjestys. Ensin Jumalan valtakunta, hänen vanhurskautensa, kaikki mitä tähän vanhurskauteen ja tähän elämään, siis Jumalan tarkoittamaan elämään liittyy. Siis vanhurskautettu elämä ei ole vain uskon kautta vanhurskaaksi julistettu, vaan se elämä, jota me edustamme vanhurskautettuina, niin siihen liittyvät asiat, eli Jumala olisi ensimmäisenä etusijalla. Elämässä olisi tärkeysjärjestys hänen tahtonsa mukaan. Joskus näitä saattaa olla näitä tilanteita, että on henki ja mieli kirkkaampi ja alttiimpi juuri etsimään Herran kasvoja eri asioissa ja pyytää johdatusta ja niin edelleen. Mutta voi olla, että se sitten taas unohtuu, ellei tähän liity tietynlainen määrätietoisuus, sellainen aivan kuin lukujärjestys. Mä sanoisin, että yksi hyvä asia on lukujärjestyksessä, että joka päivä, joka aamu tietoisesti antaa elämänsä ja päivänsä, antaa päivänsä Herran johdatukseen. Pyytää, että hänen valtakuntansa asiat, ne tulisivat mun sisimpääni ja Pyhä Henki nostaisi niitä asioita, jotka ovat tärkeitä, minkä kautta minä parhaiten voisin palvella Herraa ja samalla myöskin uskoa siihen ja luottaa, että kaikki muukin sitten annetaan. Siinähän mainitaan edellä juuri, kuinka ihminen murehtii ja ajattelee vaatteita ja ruokaa ja mitenkä yleensäkin saisi nämä elämän perustarpeet tyydytetyksi. Herra sanoi, että kun te etsitte ensin vanhurskautta, sitä hänen tahtonsa, niin tämä kaikki muukin teille annetaan. Ajatelkaa, se on kytketty siis siihen, ei toisinpäin, vaan juuri näin oikeinpäin, mikä on lihalle ja verelle kyllä vaikeampi käsittää, koska me emme tahdo oikein uskoa, että Jumala pitää meidän näistä tietyistä asioista huolta, vaan meidän tulee itse niin tavattoman paljon käyttää energiaa niihin ja unohdammekin tämän kaikkein tärkeimmän etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta. Tämä liittyy opiskeluun, tämä liittyy työhön, jos ei ole puolisoa siihen, että Jumala johdattaisi puolison, jos näin on tarkoitettu, tai muutkin harrastukset. Jumala on varmasti antava kaikkiin näihin oikean johdatuksen ja vastauksen, kun tämä järjestys on oikea. Hänhän ei voi kieltää sanansa. Hän ei voi kieltää itseänsä. Hän ei voi kieltää lupaustaan, jonka hän liittää näihin. Jos te etsitte ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskautta, niin myös kaikki nämä muut teille annetaan. Se on yksinkertainen tosi asia. Ja sellaisia, voi sanoa, että joitakin historiastakin tulee sellaisia elämän kertoja, jotka ovat koskettaneet syvästi. Mitä nuorempana esimerkiksi Robert Muffet-niminen lähetystyöntekijä, joka pitkän päivätyön teki Afrikassa, hän jo poikasena antoi elämänsä Jumalan käteen. Siinä vaiheessa, jolloin kukaan ei osannut ajatella yhtään mitään tuosta pojasta, niin silloin tämä Robert historian mukaan niin luovutti elämänsä täysin Herralle ja pyysi elämänsä johdatusta, etsi Jumalan valtakuntaa. Ja sieltä Herra hänet nosti esille. Hänestä tuli väkevä Jumalan palvelija. On tärkeää laittaa oikea arvojärjestys elämään. Myöskin me saamme pyytää ajallista siunausta. Tämä liittyy myöskin nyt tähän, mitä me tarvitsemme omassa elämässämme. Täällä sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 28. luku ja jae 20. Ja Jaakob teki lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut sillä tiellä, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani. Jaakobilla oli tuo rukous, että jos, no Jumalahan siunasi häntä, vaikka hän vähän laittoikin kysymysmerkkiä tai ehtoa ikään kuin Jumalalle. Jumalahan siunasi häntä, jopa niin, että nimikin muuttui. Nimikin muutettiin Israeliksi. Hänestä polveutui 12, hän sai 12 poikaa, joista tuli 12 Israelin sukukuntaa. Ja yhden sukukunnan jälkeläisestä tuli lihan kautta, lihan puolesta meidän vapahtamme Jeesus Kristus, Juuda, niin kuin muistatte. Valtava siunaus tuli hänen elämäänsä. Jumala siunasi Jaakobin elämää. Ne vaiheet olivat moninaiset. Hän piti huolen omastaan. Nämä kaikki ovat esikuvallisia meille. Jumala on luvannut pitää meistä huolta. En tarkoita sitä, että nyt meistä tulee Jaakobia. Ei me näitä karjalaumoja tarvita, eikä välttämättä montaa muutakaan, mitä hän sai elämäänsä siunauksena, mutta me tarvitsemme sen tietoisuuden, että Jumala pitää meistä huolta tänä päivänä. Juuri siinä elämän osassa, mikä meillä on, ja silloin se elämän osa on sopusoinnussa kaiken sen kanssa, mitä Jumala edellyttääkin meidän olevan ja miten me voimme häntä palvella. Mutta nyt mennään näihin rukouskohteisiin, ja näitä on kaiken kaikkiaan 9. Ja panepa nyt oikein mieleesi nämä asiat, jotka näin nopeassa järjestyksessä täältä tuon esille. Koska me tulemme rukoilemaan tämän illan päätteeksi nyt näiden alueiden puolesta, asioiden puolesta, kohteiden puolesta. Ensinnäkin täällä sanotaan ensimmäisessä Timoteus-kirjassa 2. luku ja 2. jae näin. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kaikkien ihmisten puolesta. Minä tänään ajattelin, että jos nyt lähdetään siitä, että koko maapallon ihmiskunta olisi nyt tässä rukouskohteena, niin hyvä sekin, mutta ehkä Herra kuitenkin on tarkoittanut niin, että ensisijaisesti me nyt kantaisimme tätä Suomen kansaa. Suomen kansaa hänen kasvojensa eteen, että voisi tulla herätys. Että monien silmät aukeaisivat näkemään, mikä on totuus, näkemään tämänkin totuuden, että ilman Jumalaa ei ole pelastusta. Ilman Kristuksen sovitustyötä ei voi ihminen saada synteensä anteeksi. Tämä on Pyhän Hengen työtä.
Ja mitä enemmän me rukoilemme, että Herra herättäisi suomalaisten sydämet, avaisi heidän silmänsä näkemään asiat oikealla tavalla, niin me saamme myöskin luottaa siihen, että Jumala antaa tämän siunauksen. Ihmisten sydämen rukous on aina kytketty siihen, miten Jumala toimii kansakunnankin keskellä. Siis on tärkeää rukoilla kaikkien ihmisten puolesta, mutta on myöskin tärkeää rukoilla esivallan puolesta. Sillä tuossa samaisessa Timoteuskirjeen 2. luvun alussa jakeessa 2 sanotaan, että kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Niin, kuinka tärkeää se onkaan, että saisimme elää sellaista hiljaista ja rauhallista elämää. Minä sain erään järjestön lehden käteeni, jossa on otsikkona, että Venäjän uskonnonvapauden loppusoitto. Ja tässä lehdessä kerrotaan, kuinka Moskovassa erään minunkin tuntemani pastorin johtaman seurakunnan tämä kirkko tuhottiin. Tulivat puskut raktorit vaan eräänä iltana ja laittoivat koko kirkon kasaan. Täällä sanotaan tällä tavalla, milisien tukema nuorisojoukko tuhosi kirkon Moskovassa. Sisäministeriön epäviralliset apulaiset kivittivät seurakuntalaisia. Sisäministeriön epäviralliset apulaiset kivittivät seurakuntalaisia. Useita tunteja kestäneeseen yölliseen tuhotyöhön osallistui silminnäkijöiden mukaan noin 50 nuorta miestä, jotka sanoivat olevansa dutshinnikeja. He ovat vapaaehtoisia, jotka auttavat Venäjän sisäministeriötä ja milisiä järjestyksen valvonnassa muun muassa silloin, kun kadulla on juoppoja tai hulikaaneja. Ja nyt he menivät laittamaan päreiksi tämän kirkon. Tämä veli Roman Juk, pastori Roman Juk, hän on henkilökohtaisesti minulle tuttu. Tässä on kuvaa tästä tihutyöstä. Ja siellä eräs seurakuntalainen istuu toivottoman näköisenä. Mitään ei juurikaan jäänyt jäljelle. Ja sitten täällä on vielä kuva. Milisi saapui paikalle tuhoyönä, mutta seurasi kirkkorakennuksen hajottamista tekemättä mitään. Ylemmältä taholta oli tullut käsky olla estämättä kirkon tuhoamista ja arvoesineiden ryöstöä. Kun tähän mennään, että esivalta palvelee jotakin muuta ja kunnioittaa jotakin muuta kuin Jumalaa ja Jumalan antamia periaatteita, niin silloin syntyy tämänkaltaista pahaa jälkeä. Sen tähden on erittäin tärkeää, juuri niin kuin Paavali muistutti Timoteusta. Timoteus, joka myöskin oli seurakunnan keskellä. Muistanko oikein, oliko hän Efesossa lopuksi seurakunnan paimenena? Oli tai ei, joka tapauksessa hän oli jossakin seurakunnassa päässä Aasiassa. Paavalin matkatoverina ja sitten asettui paikalleen. Niin Paavali opetti näitä asioita. Ei näissä tarvitse olla mitään sellaista, joiden tähden oikein henki kohoaisi yläilmoin. Nämä ovat faktaa. Nämä ovat kohteita, joiden puolesta tulisi rukoilla. Nämä ovat Jumalan antamia kohteita ja hän haluaa, että meidän sydämemme kiinnittyisi näihin asioihin, jotta me näkisimme esivallan merkityksen, sen oikeastaan sen vaikutusalan tässä yhteiskunnassa. Mitä enemmän esivallan puolella on niitä, jotka kunnioittavat Jumalan antamia periaatteita, niin silloin myöskin voidaan elää rauhallisissa olosuhteissa. Mutta mitä enemmän luopumusta tapahtuu, niin sen jäljet ja vaikutukset tuntuvat myöskin silloin meidän kristittyjen elämässä. Sitten 3. asia on Herran palvelijat, joiden puolesta tulisi rukoilla. Ja voimme lukea täältä 2. korintolaiskirjeestä ja sen 1. luvusta jakeista 8 eteenpäin. Siis 2. korintolaiskirje 1. luku jäi 8 siitä eteenpäin. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset oli yli voimiemme käyvät meidän rasituksemme.
niin että me, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuoleman vaarasta ja yhä pelastaa. Ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Tässä Paavali kiittää korintolaisia, että he ovat rukouksilla muistaneet. He ovat rukouksilla muistaneet heidän ollessaan vaikeissa tilanteissa. Minä olen kiitollinen siitä, että eräs edesmennyt saarnamies, hän joka päivä rukoili esimerkiksi minun puolesta. Hänellä oli lista henkilöitä ja tuolla listalla olivat monien nimet. Ja kerran paljastui, että minäkin sain kuulua tuolle listalle. Niinpä ajattelinkin ehdottaa teille, ystävät, täällä ja kodeissa. Tee lista itsellesi. Kirjoita siihen nimiä. Ei ole tarkoitus välttämättä, että jos siinä on nyt 1000 nimeä, että sinä nyt sitten luet ne 1000 nimeä esille. Vaan voi tehdä niin kuin jotkut tekevät, että he laittavat kätensä näiden nimien ylitse ja pyytävät, Herra, siunaa ja varjele vihollisen hyökkäyksiltä. Nimittäin ne, jotka eturintamassa ovat Herraa palvelemassa, niin he joutuvat kokemaan sitä samaa, mitä yleensä sodassa. Siellä luodit vinkuvat. Siellä on todella kuuma taistelu. Ei mikään ihme, vaikka Paavali toisessa kohtaa Efesolaiskirjassa sanoo näin jakeessa 19, 6. lukua. Rukoilkaa minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Ja vielä otetaan yksi jae tähän vielä jatkoon. Toinen Tessalonikalaiskirja 3. luku ja jae 1. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne. Eli näihin Paavali pyytää rukousta, että hänelle annettaisiin oikeat sanat ja että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi. Hän pyytää uskovia rukoilemaan. Eli nämä asiat eivät mene vain omalla painollaan, vaan hän teroittaa näitä asioita. Ja kun ajattelen nyt niitä, jotka eturintamassa ovat, jotka julistavat, niin he joutuvat todella monenkaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Minun elämäni on vaatimatonta ja minun palvelutehtäväni on inhimillisesti katsottuna hyvin vaatimaton, mutta jopa jotkut ovat kiinnittäneet jo minunkin huomiota. Yllätyksekseni huomasin, että YouTubessakin, internetissä, siellähän ihan tosissaan tekevät pilaa. Minun täytyy sanoa, että ensin minä olin ihan hämmästynyt, kun katselin sitä storia ja filmiä, mitä sieltä tulee. Ja sitten minä aloin jo nauraa. Ajattelin, että onpas joku nähnyt vaivaa laittaa minun suuhuni sanoja, ties minkä kaltaisia. Ja veljeni Leo joutuu kokemaan ihan sitä samaa siellä. Meistä on tehty ihan jotain kummajaisia. No nyt te tietysti menette heti kotiin päästöne internetin ääreen ja laitatte sieltä Googlesta, että Grönruus ja Meller, niin sieltä tulee ihmeellisen näköisiä tyyppejä teidän eteenne, joilla on ihan jotakin muita sanoja kuin mitä he juuri koskaan ovat lausuneet. Joku on nähnyt siis todella, todella vaivaa. Monenlaista puhetta kuuluu, kuulkaa ystävät, voin sanoa näin, että vaikka minä nyt korvaani lotkautan niille kirjeille, joita tulee, jossa välin tuodaan mitä eriskummallisempia näkemyksiä minun persoonastani ja niin edelleen, mutta olen vaan kokenut sen, että näköjään jotkut reagoivat, jotkut noteraavat. Ja tiedän, että kaiken takanahan on vihollinen. Vihollinen käyttää aina lihaa ja verta välikappaleenaan. Ja sen tähden sanoisin näin, että kun on kysymys rukous Herran palvelijoiden puolesta, niin te olette samalla siunattuja itse, kun te rukoilette Herran palvelijoiden puolesta. Jumala siunaa myöskin silloin teidän elämään. Sitten on yksi asia, mennään seuraavaan. Israel. Ja edelleenkin sanon, paina mieleen näitä asioita. Myöskin ne ystävät, jotka tulevat jälkeenpäin kuuntelemaan, jos joku nyt sitten viitsi ostaa tämän puheen CD-nä. Helvi, jos hyvin kauppa, niin ehkä saa 3 myytyä ja 2 niistä palautetaan. Niin kuitenkin on tärkeää niin, että nämä asiat nyt tulevat meille ymmärryksen tasolla tiedoksi, koska nämä on juuri niitä, mitä olen noukkinut Raamatusta rukouskohteina, joihin Jumala kehottaa. Eli nyt puhun aivan kuin Jumalan suulla näitä asioita. Jumala haluaa näin, että me rukoilemme Israelin puolesta. Jesajan kirjan 62 luku 6 ja 7 jae. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat. Älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Minä olin viime perjantai-iltana täällä muurinvartijoiden rukoushetkessä. Meitä oli 6 kappaletta kaiken kaikkiaan. Täällä kokoontuu siis joka perjantai-ilta muurinvartijat, jotka rukoilevat lähetyskenttien puolesta. Ja yhtenä tärkeimpänä kohteena on Israel. Ja mikä minua siunasi tuossa iltahetkessä, oli se, että oli nimenomaan nämä rukouskohteet olivat juuri näitä tärkeitä asioita, jotka Jumalan sydämellä on. Ei tarvinnut ollenkaan keskittyä henkilökohtaisiin asioihin, vaan sai keskittyä näihin tärkeisiin asioihin, niin kuin Israeliin. Rukoilla Israelin puolesta. Ja olisikin ihana asia, että jos tämän kaltaisia soluja alkaisi muodostua eri puolilla Suomea, tällaisia muurivartijaryhmiä, 2 tai 3 henkilöä joka Suomen kaupungissa alkaisivat rukoilla Israelin puolesta, meidän lähetyskenttimme puolesta. Me voitaisiin toimittaa täältä materiaalia, aina näitä lähettikirjeitä, missä lähetit kertovat, että mitkä on tärkeitä rukousaiheita. Ja sitten siellä, vaikka tuolla jossakin Inarin perukoilla, niin siellä sisaret ja veljet rukoilisivat nyt näiden asioiden puolesta. Ja tällä tavalla, aivan kuin sen yhteiseen koriin, nämä rukoukset myöskin liitettäisiin. Pyhä Henki johtaa aina siunaamaan Israelia. Ei tarvitse kenenkään kysyä, että olisikohan se nyt, onkohan se oikein rukoilla Israelin puolesta, kun siellä tapahtuu sitä ja tätä. Pyhä Henki aina johtaa siunaamaan Israelia, että Herran tahto saisi tapahtua. Että peitevaate otetaan pois tuon kansakunnan sokeilta silmiltä ja heille annetaan kyky nähdä Jumalan todellinen suunnitelma. Niin se tulee kerran tapahtumaan. Ja siihen varmasti on vaikuttamassa myöskin niiden rukoukset, jotka ovat rukoilleet Israelin puolesta just ties kuinka pitkään. Sitten seuraava asia on lapset. Matteuksen evankeliumi 15:22. 15 luku ja 22. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Minä oikein pysähdyn ajattelemaan, tämä on hätähuuto syvältä äidin sydämestä. Herra Daavidin poika, armahda minua. Tätä vanhempana kokee myöskin, armahda minua, että minun lapseni, että minun lasteni lapset, he tulisivat vapautetuiksi, vaikkei nyt olisikaan mitään riivaajia, mutta he tulisivat vapautetuksi siihen elämään, joka on heillekin tarkoitettu. Mulla on 2 tytärtä ja 4 lasten lasta. Tyttärinen kohdalla en tehnyt sitä, mitä nyt olen tehnyt näiden 4 lasten lapseni kohdalla, kun he ovat syntyneet. Olen mennyt niin nopeasti, kuin on ollut käytännössä mahdollista sairaalaan. Ja aivan kuin kaapannut nämä vastasyntyneet sylini. Ja siinä siunannut heidät heti. Oli sitten sairaanhoitaja ympärillä taikka ei. Niin siinä on voinut siunata. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Ja se ei ole ollut vain sanoja, vaan minä tiedän, että kun me siunaamme, niin Jumala kuulee rukouksemme. Jumala on siinä itse läsnä. Hän on siinä siunauksessa, jonka hän on antanut. Ja se ei voi olla kantamatta hedelmää. Se ei voi olla kantamatta hedelmää. Siinä on tässä on, ystävät, yksi sellainen valtava asia myöskin ja alue, missä on Herran henki lähellä. Hän otti lapset syliinsä. Hän siunasi heitä, pannin kätensä heidän päällensä. Tätä tapahtuu tänä päivänä joka hetkessä, missä me voimme näin toimia. Sitten yksi rukouskohde on myöskin meidän ystävämme. Jobin kirja 42. luku, 42. luku, jos oikein sen oikein sanoo, jae 10. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon. Siinä oikeastaan jo tulee esille tämä, että kun muita siunaat, niin itse tulet siunatuksi. Käänsi Herra Jobin kohtalon, kun hän alkoi siunaamaan ystäviä, ja nämä ystävät hän olivat aika keljyjä kavereita ainakin joiltakin osin. Kun ne toivat ties minkälaisia neuvoja, välillä jo, että kiroa Jumala ja niin edelleen. Job kykeni voittamaan kaikki sellaiset antipatiat näitä ystäviänsä ja neuvonantajansa kohtaan. Alkoi siunaamaan. Ja ajatelkaa, siinä jakeessa 8 Herra sanoo näin: minun palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Minun palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Te tarvitsette nyt rukousta ja minä olen valtuuttanut Jobin rukoilemaan nyt teidän puolesta. Siinä on voitto, siinä on myöskin valtava voitto. Rukoilla ystävien puolesta, siunata heitä. Ne, jotka Jumala on saattanut tähän yhteyteen. Vaikka ne aina nyt mitään niin kaikilta ominaisuuksiltaan aina niin ole olleetkaan siunaavia. Eikä kaikki näkemykset ole niin olleet yhtä kuin mitä itsellä ja on voinut tulla konfliktejakin. Mutta siitä huolimatta päästä niiden ylitse, siunata ja voit voittaa näin vihollisen vaikutus, joka pyrkii estämään kaikkia tämänkaltaista Jeesuksen kaltaista toimintaa. Niin siinä on voitto. Myöskin ystävät, sairaat ovat se kohde, joka meidän tulee huomioida. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, sanoo Markuksen evankeliumin 16. luvussa, jake 17 ja 18 Jeesus. Minun nimessäni he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Melkeinpä viikoittain tuonne meille Patmos-talolle tulee Ali Niemelältä ja hänen ryhmältään terveisiä, kun he toimivat eri Helsingin kaupungin osissa, ostoskeskuksissa. Kaikki mahdolliset ostoskeskukset ja keskuspaikat he käyvät säännöllisesti lävitse. He jakavat siellä lentolehtisiä, laulavat, todistavat ja he rukoilevat ihmisten puolesta. Ja melkein joka raportissa on aina näin mainittu, että me muutamat jättivät elämänsä Jeesukselle, saimme rukoilla monien puolesta, saimme rukoilla sairasten puolesta. Ei sanaa sanoa, että odottakaa, että he tulevat tänne teidän piruntorjuntapunkkereihinne, jossa te voitte sitten rukoilla heidän puolestaan, vaan Herra sanoi, että menkää ja julistakaa evankeliumi kaiken luodulle. Ja sen jatkona on juuri tämäkin kohta. Minun nimessäni he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ja jopa minä ajattelisin näin, että ehkä juuri sen tähden näitä parantumisia tapahtuu enemmän niin kutsuttujen uskomattomien keskellä kuin uskovien keskellä. Koska siellä on sitä maaperää, jota ei ole päässyt pilaamaan vielä tämmöiset jatkuvat epäilykset ja epäuskoisuudet. Se on hedelmällistä kenttää. Ja sitten mitä uskovien keskuudessa on tätä rukoilemista, niin Raamattu sanoo, että kutsukoon seurakunnan vanhimmat, he voitelevat öljyllä. Ja näin sairas myöskin paranee, jos on syntejä tehnyt, niin saa synnit anteeksi. Sitten vielä katsomme lähimmäiset. Ne ovat rukouskohteena. Jaakobin kirjeen 5. luku ja jae 16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Näin voimme siis huomioida lähimmäisiämme. Siihen liittyy tämä asioiden, sydämen asioiden jakaminen. Tämä parantuminen, se muuten tarkoittaa niin henkistä kuin fyysistä. Kuinka tärkeää on, että löysi yksi ihminen, jolle voi puhua. En tiedä, onko niitä, joilla ei ole ketään, mutta sanoisin, että yksi tarvittaisi sellainen henkilö, jolle voi puhua asioita. Tunnustaa rehellisesti elämäntilanteita. Ja tämä luottamuksen ansaitseva henkilö voisi silloin myöskin rukoilla. Ja Herra koskettaa sielun elämää, joka on ollut näiden tunnustettujen asioiden rasittama. Vapauttaa. Siinä tapahtuu parantumista. Tämä parantuminen on tällaista kokonaisvaltaista. Ja monesti se vaikuttaa myöskin koko fyysisen elämän vapautumiseen, koska paljon on tänä päivänä sitä, kun on psyyke ahdistettu, sidottu, sen heijastumat välittyvät myöskin koko elämään, fyysiseen toimintaan.